Ολόγιος Θεοδωράκης. Μουσική δωματίου του Έλληνα συνθέτη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Τον Δεκέμβριο του 1944, ο Μίκης Θεοδωράκης είναι μόλις 19 ετών και αποφασισμένος να περάσει τα Χριστούγεννα στα οδοφράγματα του ΕΑΜ Ελλάς. Εκεί βιώνει συγκλονιστικά γεγονότα και είναι φυσικό αυτά να αποτυπώνει στην τέχνη του. Ως εκ τούτου, από την περίοδο των Δεκεμβριανών προκύπτουν αφενός τα τρία κομμάτια για τον Δεκέμβρη για βιολί και πιάνο και αφετέρου μία σειρά ποιημάτων. Και η ποίηση και η μουσική του Θεοδωράκη αποτελούν μικρά χρονικά των συγκρούσεων που λαβαίνουν χώρα στους δρόμους της Αθήνας και αφήνουν πίσω τους περισσότερους νεκρούς από όσους αφήνουν οι μάχες στο αλβανικό μέτωπο και η γερμανική κατοχή συνολικά. Κατά τις εκτιμήσεις των ιστορικών, ένθεν και ένθεν. Το πρώτο ποίημα που γράφει είναι το Συλλαλητήριο στις 3 του Δεκέμβρη, ημέρα έναρξης των Δεκεμβριανών. Το μελοποιεί 2 χρόνια αργότερα και το παρουσιάζει στη λέσχη του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου με βαρύτονο και πιάνο. Πρώτη και μοναδική εκτέλεση, από την οποία δεν υπάρχει κάποιο ηχητικό ή άλλο ντοκουμέντο, με αναφορά έστω στους ερμηνευτές. Υπάρχει μόνο το ποίημα του 19χρονου Θεοδωράκη ως εμπειρία της συμμετοχής του σε ένα ειρηνικό συλλαλητήριο που μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Εξεγερσιακή ποίηση, άτεχνη γραφή υπό την πίεση των περιστάσεων, ικανή όμως να εκφράσει με αμεσότητα τη δέσμευση στον αγώνα κατά της αδικίας και τον αυθόρμητο ενθουσιασμό του νεαρού μαχητή.
Είμαι ποταμός θολός. Στα νερά μου, ο κάθε εχθρός, όταν μ' αδικίες πάει να με μπλέξει, άγριο τέλος θα βρει, κι αν τώρα με χτυπά. Κύμα είμαι και ξεσπώ, δίχως λευτεριά δε ζω. Σύμμαχα τα βόλια που με σκίζουν, μα εγώ ορμώ, πάντα θα ορμώ. Γύρω, πόνος βαρύς. Κύμα είμαι και ξεσπώ, δίχως λευτεριά δε ζω. Μέσα από το αίμα των αθώων, η Ελλάδα με κοιτάζει, με οδηγεί.
Χριστούγεννα 1944 επιγράφεται το ποίημα σε 5 μέρη, στο οποίο απεικονίζεται η κατάσταση λίγο πριν από τη γενική επίθεση των Βρετανικών δυνάμεων στις 27 Δεκεμβρίου και την εγκατάλειψη της Αθήνας από τις δυνάμεις του Ελλάς στις 5 Ιανουαρίου. Οι 3 εβδομάδες που χωρίζουν χρονικά τα 2 ποίηματα είναι ορατές στους στίχους του Δευτέρου. Η μαχητική διάθεση πάντα παρούσα εκφράζεται και τροφοδοτείται τώρα μέσα από ένα ελπιδοφόρο όραμα, ενώ συνυπάρχει με τη φυσική κόπωση και την επίγνωση της δεινής θέσης των αγωνιστών και της ήττας που καιροφυλακτεί, ματαιώνοντας όχι μόνο τη γιορτή των Χριστουγέννων, αλλά και την επιθυμητή νίκη. Τουλάχιστον ένα τμήμα του ποίηματος έχει γραφεί ή εκ νέου επεξεργαστεί τον Μάρτιο του 1946, κρίνουμε από την ημερομηνία που έχει σημειώσει ο Θεοδωράκης, δηλαδή λίγο πριν από την επίσημη έναρξη του εμφυλίου. Γλώσσα και έκφραση ωριμότερες καταγράφουν με ευαισθησία εικόνες ρεαλιστικές και φανταστικές, εξωτερικεύουν φόβους και ανάγκες, μας αποκαλύπτουν έναν εσωτερικό κόσμο που φλέγεται.
Τσακισμένοι, βολευτήκαμε ο ένας πλάι στον άλλο, πλάι στο σάπιο σανίδι που είχε μπροστά καθένας. Θα έπρεπε τώρα από τη μεριά του ήλιου να έρχονται οι 3 μάγοι στα ζαρωμένα μέσα χέρια της γιαγιάς μου. και από πίσω, αγκαλιασμένη, η ήχη της καμπάνας με τα καθαρά ρούχα του σπιτιού, η ζεστασιά. Από πάνω μας, τα αεροπλάνα της ΡΑΦ φυτεύουν στο σκοτάδι πύρινες μαργαρίτες, έτοιμα να πολυβολήσουν την πομπή των παιδικών μας ονείρων. Χαϊδεύομαι το γυμνό δάχτυλο της σκανδάλη του όπλου, καθώς περιπολώ στην ψηλή ταράτσα. Ο άνεμος και η βροχή χαστουκίζουν στο πρόσωπό μου τα περβόλια με τα όνειρα, την έθρια τόλμη της γενιάς μου. Δεν είμαι μόνος εδώ ψηλά. Ο Κώστας, που σκοτώθηκε χτες πρωί με κεντυμένους στο στήθος μικρούς κόκκινους πανσέδες, κάθεται πλάι και μου ζεσταίνει με τα χνότα του τα χέρια. Ξαφνικά, καθώς βαδίζω από τη μια άκρη της ταράτσας στην άλλη, βλέπω να έρχονται τυλιγμένοι στο σκοτάδι και να με χαιρετούν ανεμίζοντας κόκκινες σημαίες άνθρωποι του Γενάδ, του Σίντεϊ και του Πλήμουθ. Η καρδιά μου φωτίστηκε τότες με μια ρόδινη αντάβια, λες και μ' είχε φιλήσει στο στόμα ο ξανθός ήλιος του Απρίλη. Τα μάτια μου σπίθησαν τόσο πολύ που αναγκάστηκα να τα σκεπάσω, μήπως τα διακρίνουν από την απέναντι σκοπιά οι Εγγλέζοι φρουροί. Ήξερα τώρα πως τα βήματά μου πάνω στην παγωμένη πλάκα της ταράτσας μετρούσαν τους παλμούς του κόσμου. Ο Μαργαρίτης πήγαινε μπροστά στη γυριστή σκάλα που οδηγούσε στη σκοπιά και ανεβαίναμε σπρώχνοντας προς τα πάνω με όλη μας τη δύναμη το σκοτεινό ουρανό που μας πίεζει. Οι λεύκες γέρνουν στο χώμα γεμάτες οργή, προσπαθώντας να φτάσουν τα τάγκς που μας παραμονεύουν σιωπηλά μέσα στη νύχτα. Ο αγέρας εκάλπαζε με πύρινα χαλινά τα σκοτεινά σύννεφα.
Πολλά χρόνια αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Θεοδωράκης συνθέτει έναν αυτοβιογραφικό κύκλο τραγουδιών με τον γενικό τίτλο «Διόνυσος». Το τραγούδι στις 10 του Δεκέμβρη μνημονεύει τον 20χρονο καπετάνιο που σκοτώνεται μπροστά στα μάτια του Θεοδωράκη από αγγλικά πυρά που εκτοξεύονται από την πλευρά της Ακρόπολης.
Ξεπροβοδίζουν το παιδί στην παγωνιά. Έχει τα χέρια του στο στήθος σταυρωμένα, δεν έχει όνομα, δεν έχει φαμελιά και είχε τα νιάτα του στην άνοιξη τα μένα. Στις 10 του Δεκέμβρη, πομπή φανταστική, αγόρια και κορίτσια σκοτωμένα, στην άνοιξη περνούν ευτυχισμένα και άνοιξη σκεπάζει μανθούς ιδανικά κορμιά αδερφωμένα. Καθώς κοιτάζω το αγόρι το χλωμό, αρχίζει, σκέφτομαι, ένα αλλιώτικο ταξίδι για όσους ζήσαμε εκείνο τον καιρό και ότι πιστέψαμε θαμένο έχει μείνει.
Ο Διόνυσος κυκλοφορεί από τον Σύριο, ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος γράφει σε κατατοπιστικό σημείωμά του, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα.
Ο Διόνυσος, όπως είναι γνωστό, έλαβε μέρος στη μάχη του Μακρυγιάννη το Δεκέμβρη του 1944. Στις 10 του Δεκέμβρη, ο Αγγλικός στρατός κατέλαβε την Ακρόπολη. Παρά την υπόσχεσή τους ότι θα σεβαστούν το Ιερό Μνημείο, από εκεί πισόπλατα ήρθε το θανάσιμο πλήγμα. Ο Διόνυσος κηδεύτηκε την ίδια μέρα, μαζί με δεκάδες άλλα αγόρια και κορίτσια που είχαν προσφέρει και αυτά τα νιάτα τους στην άνοιξη.
Πριν ο νεαρός καπετάνιος μεταμορφωθεί σε Διόνυσο και γίνει στίχος και τραγούδι στη δεκαετία του 80, εύγλωτα μαρτυρείται στο τελευταίο από τα τρία κομμάτια για τον Δεκέμβρη που φέρει τον τίτλο «Ο θάνατος του Αντάρτη». Το έργο γράφεται σε διάρκεια 6 ημερών από τις 27 Δεκεμβρίου του 1945 έως την πρωτοχρονιά του 1946. Καθώς ο συνθέτης αναστοχάζεται τις εμπειρίες και τα βιώματα του περασμένου χρόνου, μετουσιώνοντάς τα δημιουργικά σε τέχνη. Το παρουσιάζει μαζί με το συλλαλητήριο στις 3 του Δεκέμβρη σε συναυλία που δίνει στη λέσχη του Ελληνοσοβιετικού Συνδέσμου την Άνοιξη του 1946. Στη συνέχεια το έργο λησμονείται, όπως όλα σχεδόν τα έργα της πρώτης δημιουργικής περίοδου του Θεοδωράκη, και ανασύρεται από τη λύθη 6 δεκαετίες αργότερα, οπότε και ερμηνεύεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2006. Τα τρία κομμάτια για τον Δεκέμβρη, δείγμα της συγκινησιακής φόρτισης του Θεοδωράκη στο ξέσπασμα του εμφυλίου, δείχνουν πώς γιόρτασε, σε εισαγωγικά, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά των ετών εκείνων, δορίζοντάς μας χρησιμότατα έργα γεμάτα μεγάλες ιδέες, λυρισμό, αγωνιστικές στιγμές, με τη μοναδική περιγραφική γλαφυρότητά του. Γράφει ο βιολονίστας Γιώργος Δεμερτζής σε σημείωμά του για τα έργα μουσικής δωματίου του συνθέτη. Το βιολί τραγουδά, σκαρφαλώνει ψηλά, μιμείται. Τα κομμάτια του Δεκέμβρη μαζί με τις δύο σονατίνες αποτελούν μερικά από τα πιο δόκιμα βιολιστικά έργα του ελληνικού ρεπερτορίου, αφήνοντας, όχι αδικαιολόγητα, την απορία πώς ήξερε τόσο καλά ο Μίκης ένα όργανο που μπορεί να ήταν το πρώτο του, αλλά ποτέ δεν καυχήθηκε πως το κατέκτησε. Λάθος, φρονεί ο Δεμερτζής. Το κατέκτησε, όπως τα πάντα, με τον δικό του τρόπο. Πάντα τολμώντας, κλείνοντας τα αυτιά του σε πρωτοποριακά πειράματα που δεν του μιλούσαν, μουσικά και γλωσσικά ιδιώματα που δεν τον εξέφραζαν, την εποχή μάλιστα που ο μουσικός μεταπολεμικός αβανγκαρτισμός φάνταζε ως το ασφαλές εισιτήριο για την ντόπια, αλλά και τη διεθνή αναγνώριση. Μουσικές σελίδες ημερολογίου, τοιχογραφίες δραματικών εντυπώσεων, εκτιμά ο συνθέτης και φλαουτίστας Φίλιππος Τσαλαχούρης. Ένα μνημείο από τραγούδια χωρίς λόγια, με διαστάσεις όμως ψυχογραφικού δοκιμίου, που σκοπό έχει να καταγράψει όχι συναισθήματα, αλλά πλήρεις συναισθηματικές διεργασίες. Δεν γνωρίζω πολλά έργα που να άπτονται ιστορικά σε κάτι τόσο συγκεκριμένο ημερολογιακά και που να εκφράζουν τελικά κάτι τόσο ευρύ και βαθύ που να ξεπερνά χωρίς πολλή σκέψη την αφετηρία. Δύσκολα διακρίνονται τα όρια της σπουδής που ο ίδιος αναφέρει για τις συνθέσεις του αυτών των χρόνων από την ανάγκη του να αποτυπώσει τις εμπειρίες της ζωής του. Ντοκουμέντα μιας εποχής σε τετράδια μελέτης, καθαρή μουσική σκέψη και ημερολόγιο γεγονότων και συναισθημάτων. Αν όλα αυτά που προανέφερα, υπογραμμίζει ο Τσαλαχούρης, δεν αποτελούν λόγους για να υποδεχθούμε τα έργα αυτά ως αριστουργήματα στο ρεπερτόριο του 21ου αιώνα, τότε δεν έχω άλλο τρόπο πέρα από την προτροπή για ακρόαση. Μία σκέψη μόνο, θεμελιωμένη σε ερωτήματα που ίσως βοηθήσουν τον νου να βαδίσει ταχύτερα προς την αλήθεια. Πώς θα ήταν η μουσική δωματίου στην Ελλάδα αν τα έργα αυτά είχαν καθιερωθεί στο ρεπερτόριο? Πόσοι συνθέτες θα είχαν βρει διέξοδο στις λύσεις που προτείνει ο Θεοδωράκης στα τέλη της δεκαετίας του 40? Πώς θα είχαν εξελιχθεί οι τάσεις και οι σχολές? Αν απαντήσουμε στα ερωτήματα του παρελθόντος με γνώση και ανοιχτό μυαλό, μπορεί και να κατανοήσουμε καλύτερα το μέλλον, καταλήγει ο Τσαλαχούρης στο κείμενό του, αφήνοντας σαφείς εχμές για τη συμπεριφορά του εγχώριου μουσικού κατεστημένου απέναντι στο λόγιο έργο του Θεοδωράκη. Ακούμε τα τρία κομμάτια για τον Δεκέμβρη για βιολί και πιάνο με τους επιμέρους τίτλους «Νυχτερινή πορεία προς του Μακρυγιάννη», «Προσευχή», «Ο θάνατος του Αντάρτη». Ερμηνεύουν Γιώργος Δεμερτζής βιολί και Θανάσης Αποστολόπουλος πιάνο.
Thank you.
Ακούσαμε τα τρία κομμάτια για τον Δεκέμβρη με τον Γιώργο Δεμερτζή στο βιολί και τον Θανάση Αποστολόπουλο στο πιάνο. Έργο του Μίκη Θεοδωράκη, γραμμένο έναν χρόνο μετά τα Δεκεμβριανά, στα οποία ο συνθέτης 19 ετών εκείνη την εποχή συμμετέχει ενεργά από τις τάξεις του ΕΑΜ Ελλάς. Σε ένα μακροσκελές ποίημα με τίτλο «Πέντε στρατιώτες» που γράφει παράλληλα με το μουσικό έργο, καταλήγει ως εξής, συνοψίζοντας τον κοινό αγώνα.
Παλέψαμε με τα κύματα εκεί πάνω στη θάλασσα μέρα νύχτα, κι όμως δεν μάθαμε τίποτα πιο πάνω από ό,τι ξέρει μια σταγόνα γης. Ρωτήστε το μικρό φυλαράκι που σιγοπαίζει με τον άνεμο πάνω στο δέντρο της αυλής σας και θα σας πει για ποιο λόγο δρασκελίσαμε με τόση αγάπη το σύνορο του θανάτου οι πέντε αμούστακοι στρατιώτες του Δεκεμβρίου.
Ο Άγης Γυφτόπουλος διάβασε τα ποίηματα του Μίκη Θεοδωράκη και το απόσπασμα από το κείμενο του Μάνου Χατζηδάκη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ και καλά Χριστούγεννα. Ολόγιος Θεοδωράκης. Μουσική δωματίου του Έλληνα συνθέτη. Παραγωγή παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης.